Era Sport 101,8.
Καλημέρα σε όλους. Σε λίγη ώρα από τώρα, σε λίγες ώρες, εξαρτάται τον τόπο όπου θα γίνουν οι τολετές, θα γίνουν οι κηδείες των οπαδών του ΠΑΟΚ, των άτυχων ταξιδιωτών. Ξέρετε, το βαρύ πέπλο θρήνου των ημερών δεν απαγορεύει όμως την ελπίδα, την θέληση για κάτι καλύτερο. Και έτσι θα ξεκινήσει η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα λοιπόν στους οπαδούς όλων των ομάδων από εμένα, με ευχή όπως έσπευσες φίλε ή φίλοι, όπως έσπευσες αδελφικά να θρηνήσεις για την απώλεια των οπαδών του ΠΑΟΚ, με ανακοινώσεις επίσημες και με τηλεφωνήματα και με μηνύματα, όπως έσπευσες να μοιραστείς την λύπη των οικογενειών και βεβαίως των οπαδών της αντίπαλης ομάδας, όπως συνυπήρχες στον πόνο, να το πούμε και έτσι, έτσι προτείνω να σκεφτείς ότι πρέπει να κάνεις και σε ειρηνικές εποχές, σε συμβατικές εποχές του ποδοσφαίρου ειδικότερα, του αθλητισμού γενικότερα. Να σκεφτείς αυτή την περίοδο, όταν θα περάσει, όταν θα εκτονωθεί ο πόνος, να μην ξεχάσεις τι έκανες όταν έσπευσες, επαναλαμβάνω, να συνυπάρξεις στον θρήνο του άλλου. Έτσι λοιπόν στην συμβατική, στην ειρηνική περίοδο, ας αφοπλίσεις τα χέρια σου. Ας βεβαιώσεις τον εαυτό σου, ας κάνεις συνείδηση την πρόταση που θα κάνεις στον εαυτό σου, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτε άλλο, το αθλητισμό δεν είναι τίποτε άλλο από παιχνίδι για να περνάς όμορφα. Και μόνο έτσι, με την συνύπαρξη σε ειρηνικές εποχές και όχι κατά ανάγκη με αφορμή της τον θρήνο, το θάνατο, όπως τώρα, μόνο έτσι με συνύπαρξη θα λυθούν τα προβλήματα. Ειδικότερα του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού, γενικότερα της κοινωνίας μας. Με αμοιβαιότητα, με συνύπαρξη. Για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το ποδόσφαιρο, το οποίο σου αρέσει και είσαι οπαδός κάποιες ομάδας, έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της βίας, έτσι θα κατανοήσουν, αφού θα είστε οι οπαδοί όλων των ομάδων, ένα συμπαγές, τονίζω τη λέξη σύνολο, έτσι θα κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να σας κοροϊδεύουν ως πολίτες καταναλωτές θεάματος. Αυτό θα γίνει μόνο αν συνυπάρχετε. Αν αφοπλίσετε τα χέρια από τα τούβλα και τα άλλα φωνικά αντικείμενα, κατανοήσετε ότι η εκτόνωση της στιγμής δεν προσφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο θάνατο, αίμα και τίποτε άλλο. Όταν λοιπόν σπεύσετε, όπως σπεύσατε τώρα, στο όνομα του θρήνου ο ένας δίπλα στον άλλον, θα φτιάξει, κατά το κοινό λεγόμενο, η ποδοσφαιρική πραγματικότητα, η αθλητική πραγματικότητα, γενικότερα η κοινωνική πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Αυτή τη χώρα με τους ανέτιους εμφύλιους είναι κάτι που μας κυνηγά ιστορικά. Αυτοί οι ανέτιοι εμφύλοι σε ειρηνικές περιόδους. Έχετε ακούσει σε αρκετές περιπτώσεις μια δήλωση του Μάνου Χατζηδάκη, που την έχω στο αρχείο της εκπομπής μαζί με πολλές άλλες δικές του και όχι μόνο, ότι ο μεγάλος δημιουργός έχει πει σε ειρηνικές περιόδους, ναι, σε ειρηνικές περιόδους, οι Έλληνες είμαστε επικίνδυνα μη σκεπτόμενοι. Αφού δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το αυτονόητο, γιατί αυτά που λέω δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ο ορισμός του αυτονόητου. Αφού δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε στις ειρηνικές περιόδους, ας το κατανοήσουμε τώρα που ο θάνατος χτύπησε την πόρτα τόσων οικογενειών. Αυτή είναι η ελπίδα και η θέληση που είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι παρά το πέπλο του θρήνου παραμένει ριζωμένη στη σκέψη και καρτερεί να γίνει πράξη. Να γίνει πράξη και να ζήσουμε με συνέπεια και συνέχεια, όπως τα κορίτσια του Πόλο, οι γυναίκες του Πόλο της υδατοσφαίρισης, στη τρίτη ώρα αντιμετωπίζουν λοιπόν την επίσης αίτητη Ιταλία, το πρώτο σημαντικό παιχνίδι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Στις 3 λοιπόν, RTL Sports, Ελλάδα-Ιταλία. Να θυμίσω ότι η νικήτρια θα εξασφαλίσει πρόκριση στα ημιτελικά και εκτός σοβαρού απρόπτου την πρωτιά στον προημιτελικό όμιλο, στον οποίο συμμετέχουν επίσης, να θυμίσω, η Γαλλία και η Κροατία, αναμετρώνται στις 7 και 4. Και βέβαια οι γνώστες, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι εξειδικευμένο, να έχεις εξειδικευμένη γνώση για την υδατοσφαίριση, γνωρίζεις ότι βάσει δυναμικής και λογικής, θα λέει κανείς, ότι μεταφέρουν 3 βαθμούς από την πρώτη φάση Ελλάδα και Ιταλία, δεν θα έχουν πρόβλημα να προκριθούν στους ημιτελικούς της Τρίτης. Σας ανέφερα τον άλλο προημιτελικό. Περιμένουμε από τις γυναίκες να κάνουν πράξη αυτό που κάνουν στην υδατοσφαίριση τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νεάνιδες, οι γυναίκες, οι άντρες. Μιλούσα πριν για κοινωνικά παραδείγματα. Αν αυτή η οικογένεια της υδατοσφαίρισης του Πόλο στην Ελλάδα δεν είναι κοινωνικό παράδειγμα, τότε ποια είναι? Είναι ο ορισμός του κοινωνικού παραδείγματος η ομάδα της υδατοσφαίρισης. Ελλάδα-Ιταλία λοιπόν σήμερα στις γυναίκες, και θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον Μάνο Τζερδεβά, είναι τερματοφύλακας της ανδρικής ομάδας, η οποία πριν από λίγες ημέρες ανέβηκε στην τρίτη θέση της Ευρώπης. Κύριε Τζερδεβά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Μετά τους άντρες οι γυναίκες και πάλι οι έφηβοι, οι νεάνιδες, αυθόρμητα τα λέω όλα αυτά, γιατί το είπα και πριν και το λέω πάντα από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Τα παιδιά του Πόλο, τα αγόρια και τα κορίτσια κάθε ηλικίας του Πόλο, μας προτείνετε στάση ζωής με τη σταθερότητα και τη συνέπειά σας. Το βλέπετε κι εσείς έτσι?
Σίγουρα είναι στόχος μας η συνέπεια. Δεν θέλουμε να είμαστε μια ομάδα πυροτέχνημα. Έχουμε φέρει κάποια συνεχόμενα μετάλλια τα τελευταία χρόνια και δείχνουμε ότι γίνεται σοβαρή δουλειά και στις ομοσπονδίες.
Και πώς το καταφέρετε αυτό ως ομάδα, ως κοινωνική ομάδα, παρακαλώ, πώς το καταφέρνετε?
Θεωρώ ότι το κλειδί για αυτές τις επιτυχίες είναι το ότι είμαστε πραγματική ομάδα. Παίζουμε ένας για τον άλλον. Δεν έχουμε stars. Σίγουρα βγαίνουν κάποιοι τη δύσκολη στιγμή μπροστά, αλλά η ομοιογένεια και η ενδιοτέλεια είναι πράγματα που μας χαρακτηρίζουν. Και νομίζω ότι αυτά στη δύσκολη στιγμή μετράνε. Παίζουμε ένας για τον άλλον με αυτοθυσίες. Και νομίζω ότι αυτό μας έχει φέρει στην κορυφή τα τελευταία χρόνια.
Προσφέρετε λοιπόν τον εαυτό σας στην ομάδα, πολύ απλά. Ε?
Ακριβώς. Βάζουμε το εγώ μας κάτω από την ομάδα.
Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό είναι πρόταση ζωής για την καθημερινότητα όλων μας. Ας έρθουμε λοιπόν στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Απέναντί της λοιπόν η Ιταλία στις 3 η ώρα. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών με τεχνικά χαρακτηριστικά. Τι πρέπει να προσέξει, θα μου λέει κανείς, ζητάς τι πρέπει να προσέξει μια ομάδα που πρωταγωνιστεί? Νομίζω ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Παρακαλώ.
Σίγουρα η εθνική ομάδα έχει δείξει την ποιότητά της τα τελευταία χρόνια, και παρόλο που πηγαίνει με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της πιστεύω ότι θα κρατήσει αυτό το υψηλό επίπεδο που έπαιζε και το καλοκαίρι. Είναι αρκετές οι ομάδες που διεκδικούν το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες. Παιχνίδι με το παιχνίδι, αν τα κορίτσια δείξουν τι πραγματικά αξίζουν, μπορούν να φτάσουν για άλλη μια φορά στην κορυφή.
Τι πραγματικά αξίζουν με τεχνικά παρακαλώ χαρακτηριστικά και τι περιμένετε να δείτε απέναντι στις Ιταλίδες, παρακαλώ.
Θεωρώ, άμα μιλήσουμε από θέμα τακτικής, ότι ο Χάρης ο Παυλίδης έχει φέρει ένα επαναστατικό πόλο, το οποίο πλέον αντιγράφουν και οι υπόλοιπες ομάδες.
Επαναστατικό πόλο, τι εννοείτε?
Παίζει ένα καινούριο σύστημα, καινούριο. Εγώ στους άντρες δεν το παίζουν πολλές ομάδες. Όπου αυτό θεωρώ ότι έφερε και το χρυσό στη Σιγκαπούρη, στο παγκόσμιο. Που πλέον το αντιγράφουν και άλλες ομάδες, γιατί βλέπουν ότι αποδίδει. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το τουρνά θα μας δείξει και την εξέλιξη όσον αφορά το τακτικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το ψυχολογικό, πιστεύω ότι είναι έμπειρες οι παίκτριες της εθνικής μας ομάδας και μπορούν να καταλάβουν ότι η κρίσιμη στιγμή είναι αυτή που έρχεται τώρα για να το δείξουν στο παιχνίδι με την Ιταλία και να πάρουν την πρόκριση.
Κύριε Ζερδεβά, επιμένω στο τεχνικό. Αυτά που είπατε πριν είναι πολύ σημαντικά και χρειάζεται μία μικρή ανάλυση, μία μικρή διευκρίνηση. Το επαναστατικό του Χάρη του Παυλίδη, πώς αναλύεται τεχνικά?
Εντάξει, δεν θα μπαίνα σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι ακροατές δεν έχουν τη γνώση.
Μα γι' αυτό ακριβώς, επειδή αυτό ισχύει, θα ήθελα να μας δώσετε κάποιους χαρακτηρισμούς.
Υπάρχουν διάφορα συστήματα στην άμυνα στο άθλημά μας και ο Χάρης ο Παυλίδης έχει διαλέξει μια ιδιαίτερη ζώνη με κάποιες παίκτρες οι οποίες καλύπτουν τις γωνίες του τέρματος, οπότε αφήνουν μικρότερο το τέρμα στο τερματοφύλακα. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με την Ιωάννα και την Εύα που είναι οι τερματοφύλακές μας αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα, έχουμε δει ότι αποδίδει και ότι έχουμε έτσι πολύ λίγα goals τουλάχιστον στην άμυνά μας. Οπότε αυτό αποσκοπεί και στην κόντρα μετά, όπου λόγω του ότι έχουμε πολύ γρήγορες παίκτριες καταφεύγουμε στην κόντρα και έτσι έχουμε κάποια εύκολα goals τα οποία και ψυχολογικά κόβουν τα πόδια του αντιπάλου.
Ακριβώς, και το θέτω υπό την κρίση σας αυτό το οποίο θαυμάζω εγώ σε κάθε επίπεδο της υδατοσφαίρησης, σε όλα τα κλιμάκια και στις γυναίκες που θα τις δούμε απέναντι στις Ιταλίδες, είναι αυτή η αμοιβαιότητα. Μου αρέσει λοιπόν που μέσα στην πισίνα, μέσα στο νερό, όταν κάτι δεν πάει καλά, σπέβδεται ο ένας να μιλήσει στον άλλο, σε αυτό που έκανε το λάθος, σε αυτό που δεν είχε την στιγμή που περίμενε.
Θεωρώ ότι αυτά είναι δείγματα που πρέπει να έχει όλη η χώρα μας στην καθημερινότητα. Αυτή η ανάγκη να έρθει ένας συνάνθρωπός μας στη δύσκολη στιγμή και να μας συμπαρασταθεί θα πρέπει να μας ακολουθήσει και στην εκτός πισίνα ζωή. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα, όχι μόνο των αντρών και των γυναικών στο πόλο, αλλά γενικότερα και στα υπόλοιπα αθλήματα, δείχνει υψηλότερες έννοιες, τις οποίες νομίζω πρέπει να ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Και πιστεύω πως αποτελώντας και εγώ αθλητής εθνικής ομάδας και πρότυπο για την κοινωνία, έχουμε ένα έξτρα χρέος να δείχνουμε στις δύσκολες στιγμές τι πραγματικά είμαστε και σαν Έλληνες, αλλά και σαν άνθρωποι.
Σας ακούω στοικά και περιμένω να τελειώσετε, να ολοκληρώσετε την έκφρασή σας. Ευχαριστούμε πολύ για το μάθημα ζωής. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς.
Κύριε Άκη Παυλογιάννη, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα.
Ο Άκης Παυλογιάννης διδάσκει ιστορία και διαχείριση πολιτισμού και είναι καλός συνομιλητής σε πολλές εκπομπές. Υπερβάλλω όταν καλωσόρισα με αυτόν τον τρόπο όσα είπε ο τραγουδοφύλακας της Εθνικής Ανδρών του Πόλο εν όψη του παιχνιδιού του μεσημεριού των γυναικών.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Καταρχάς πρέπει να και από την πλευρά μου να συγχαρώ την Εθνική Ομάδα Αντρών της Υδατοσφαίρησης και βέβαια να ευχηθώ τα καλύτερα για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών, αλλά θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ και τον αθλητή μας, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας για την ποιότητα και την ευθύτητα του δημόσιου λόγου.
Ακριβώς,
του.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και το έχουμε πολύ ανάγκη και ως αθλητική ζωή αλλά και ως κοινωνία. Δεν υπερβάλλεται καθόλου. Αν πρέπει κάποιος να τονίσει κάτι σε σχέση με το άθλημα της υδατοσφαίρησης είναι ακριβώς αυτή η διάρκεια και η συνέχεια στο χρόνο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό συστημάτων που μπορεί να αποκαλούνται και σχολή από ένα σημείο και μετά. Θεωρώ ότι η ελληνική υδατοσφαίριση αποτελεί μια σχολή ανάμεσα στις σημαντικές, στα σημαντικά προγράμματα που αυτή τη στιγμή λειτουργούν κυρίως στην Ευρώπη και για το λόγο αυτό Πάρα πολύ συχνά σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προφανώς και σε ολυμπιακό, έχουμε τις συγκεκριμένες επιτυχίες.
Και τολμώ να πω, με συγχωρείτε, τολμώ να πω, γιατί όλα αυτά που λέτε έχουν βεβαίως το προφανές, είναι η απόδοσή τους στην πισίνα, στο νερό. Όμως απούσαν στις ίδιες συνοχής, της θαυμαστής συνοχής, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο. Είναι φυσικός νόμος αυτό που λέω.
Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ξέρετε, αυτό το πολύ κλισέ ότι οι παρέες είναι αυτές που γράφουν ιστορία εν τέλει. Κάτι που το λέμε πολύ συχνά, πολλές φορές και σε επίπεδο της απλής ζωής μας, αλλά νομίζω ότι έτσι κρύβει πολύ βαθιά κοινωνιολογικά και φιλοσοφικά μηνύματα μέσα. Αυτή ακριβώς η εικόνα είναι που δείχνει η εθνική ομάδα στην υπατοσφαίριση. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα ενός προγράμματος με σταθερούς συντελεστές που έχουν να κάνουν με το προγονητικό επιτελείο, με τις επιλογές των παιχτών. Και νομίζω ότι αυτό που πριν από λίγο ανέφερε δημόσια και ο αθλητής μας, ότι δηλαδή θέτουν τον εαυτό τους μέσα σε μια ομαδική και συλλογική προσφορά με σκοπό αυτό το αθλητικό καλό που μεταφέρεται και σε κοινωνικό καλό πλέον, αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Αυτό είναι δύσκολο.
Είπε κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Το πόλο, η ομάδα του πόλου, δείχνουμε υψηλότερες έννοιες. Σημείωσα τα λόγια του.
Ναι, ναι.
Σε όποιον μας ακούει και τονίζει ότι αυτό που είπε ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας του Πόλου των Ανδρών εν όψη του μεσημεριανού παιχνιδιού των γυναικών είναι υπερβολή. Ναι. Τι του απαντάτε?
Όχι, δεν είναι η υπερβολή. Θα έλεγα το αντίθετο, ότι αλίμονα αν οι άνθρωποι οι οποίοι επιτελούν τον υψηλό αθλητισμό αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, επομένως αποτελούν πρότυπα με την έννοια της κοινωνικής πρακτικής και του δημόσιου λόγου, ενός πρότυπου δημόσιου λόγου και μιας πρότυπης κοινωνικής πρακτικής, αλίμονα αν αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι υπηρετούν υψηλές έννοιες και ότι θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να προβάλλονται μέσα στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό. Το λέω για δεύτερη φορά και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι ιδιαίτερος χαρούμενος, γιατί εκτός από την ακαδημιακή μου ιδιότητα είμαι και μέλος της Σχολευτικής Ομοσπονδίας της ΚΟΕ, οπότε μπορώ και με αυτή την ιδιότητα να σας διαβεβαιώσω ότι όλες αυτές οι συμπεριφορές και οι πρακτικές είναι αποτέλεσμα συνεπών και σταθερών πολιτικών.
Επίσης μας είπε ο Μάνος Ζερδεβάς πριν από λίγα λεπτά, επιλέξει ο ένας για τον άλλον, αυτό. Παίζουμε, συμμετέχουμε με αυτοθυσία ο ένας αυτό. Για τον άλλο.
Αυτό.
Τόνισε ότι αυτά είναι τα λόγια, το επαναλαμβάνω, τα σημείωνα όταν συνομιλούσα μαζί του. Είναι δείγματα εκ μέρους μας ότι όλη η χώρα πρέπει, η κοινωνία της, να λειτουργεί έτσι. Και συμπολίτη, διδάσκοντα, Άκη Παυλογιάννη, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Δηλαδή ότι η αμοιβαιότητα αναζητείται σε συμβατικές εποχές. Όταν κάτι συμβαίνει άσχημα στην Ελλάδα, σπέβδουμε να βοηθήσουμε, αλλά η καθημερινότητά μας είναι επικίνδυνη. Και θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά παρόμοιες προτάσεις, παρόμοια παραδείγματα, να τα εφαρμόσουμε.
Αγαπητή κύριε Τσάμι, είναι πολύ σωστά αυτά. Καταρχάς, χαίρομαι που εγώ συχνά συμμετέχω σε μια εκπομπή με τέτοια ποιότητα λόγου όπως η δική σας. Εννοώ με την υπό το πρίσμα των προτύπων που πρέπει ένας δημόσιος λόγος να προκαλεί στην κοινωνία.
Ευχαριστώ.
Εγώ θα έλεγα ότι στα λόγια του τα συγκεκριμένα αντανακλά όλη η ουσία και ο ρόλος του σύγχρονου αθλητισμού. Αλίμονο αν ο σύγχρονος αθλητισμός δεν αποτελεί τη βάση για μια κοινωνική πρόοδο, για μια κοινωνική μεταβολή, η οποία στο κέντρο θα έχει πάντα το κοινωνικό και το πολιτισμικό αγαθό και καλό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ακούσω από ανθρώπους οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές και οι οποίοι μόλις έχουν γευτεί την επιτυχία. Και ας κρατήσουμε αυτό. Ανάμεσα στην, μάλλον ενώπιον της επιτυχίας, αθλητές και ο συγκεκριμένος αθλητής, αλλά νομίζω και η πλειοψηφία, να μην πω η ολότητα των αθλητών της υδατοσφαίρισης, αυτό πρεσβεύουν τη συγκεκριμένη στιγμή, ότι η αγωνιστική επιτυχία είναι μία και είναι δεδομένη, αλλά η κοινωνική της και η πολιτισμική της προέκταση είναι αυτή που μπορεί να μεταβάλει τις σταθερές και τις συμπεριφορές σε μία χώρα όπως η δική μας.
Και είναι σημαντικό ότι αυτό το λέει και το κάνει πράξη εντός αγωνιστικού χώρου και το λέει μετά σε όλους μας. Ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης της διπλανής πόρτας. Τι εννοώ, ότι δεν είναι δεν έχει μια επίσημη ιδιότητα πολιτική, κομματική ή κυβερνητική ή αντιπολιτευτική και προσπαθεί να πείσει. Εδώ αναφερόμαστε στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Αυτός είναι ο αθλητής.
Αυτό είναι και χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου αθλήματος. Ξέρετε, το άθλημα αυτό το οποίο νομίζω ότι ξεχωρίζει σε επίπεδο ομαδικών επιτυχιών και ως προς την ποσότητα, αλλά κυρίως ως προς τη διάρκεια μέσα στο χρόνο, έχει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, ότι παλεύει αυτή την πολύ ψηλή δημοφιλία που ακόμα δεν την έχει πετύχει στο βαθμό που την έχει το ποδόσφαιρο ή η καλαθοσφαίριση, και αυτό εκτιμώ ότι προκαλεί και αυτή την ευθύτητα και τη σεμνότητα των αθλητών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γυμνάζονται συνεχώς, κάποιοι από αυτούς ζουν από το άθλημα, όχι όμως οι περισσότεροι, και επομένως αυτό δημιουργεί και μια μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη, μια μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
Ακούτε Ερασπορ.
Και την εκπομπή Doom Spirogol με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέη στη ρύθμιση του ήχου. Θέλω να επαναλάβω τις κουβέντες, τα λόγια του Μάνου Ζερδεβά. Σαν βέλη ήταν στο μυαλό, στη συνείδηση όλων μας. Εξήγησε λοιπόν τις επιτυχίες γενικά της οικογένειας της υδατοσφαίρησης και είπε επί λέξη, επιδιώκουμε την ομοιογένεια και την ανιδιοτέλεια. Παίζουμε ο ένας για τον άλλον και αυτό συμβαίνει σε κάθε επίπεδο της υδατοσφαίρησης, σε άντρες, γυναίκες, σε έφηβους και νεάνιδες, παίζουμε ο ένας για τον άλλον με αυτοθυσία. Όλα αυτά, τόνισε, είναι δείγματα για να τα εφαρμόσει όλη η χώρα στην καθημερινότητά της. Και κατέληξε ότι η υδατοσφαίριση παρέχει, δείχνει έναν υγιή δρόμο, ένα υγιές πρότυπο. Θα ήθελα να τα βροντοφωνάξει αυτά και αλλού σε αθλητικές αρχές και όχι μόνο, γιατί από τα πολλά που γέννησε η σκέψη μου όσο συνομιλούσα με τον Μάνο Ζερδεβά και αμέσως μετά με τον κύριο Παυλογιάννη, τον διδάσκαλο, τον καθηγητή που μας τίμησε με την παρουσία του, ήταν για παράδειγμα το Ολυμπιακό Στάδιο. Υποτίθεται, αφόρμητα γεννήθηκε αυτή η σκέψη μου, από την ασυνάπεια, από την ασυνέπεια που θα αναφέρω και μπορούσα να πω και άλλα παραδείγματα. Υποτίθεται λοιπόν ότι το παιχνίδι Παναθηναϊκού Ρώμα θα μπορούσε να γίνει σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Στάδιο, αφού θα είχε ολοκληρωθεί το πρώτο μισό της ανακατασκευής. Όμως αυτό δεν έγινε πραγματικότητα. Το χρονοδιάγραμμα έχει πάει πίσω. Φημολογείται, ναι, τονίζω τη λέξη. Εγώ ως δημοσιογράφος, υπεύθυνος δημοσιογράφος, πρέπει να αναφέρομαι σε πληροφορίες και όχι σε φήμες. Οι φήμες είναι, δίνουν τροφή σε κουτσομπολιό στη γειτονιά και όχι σε ρεπορτάζ, στη δημοσιογραφική εκπομπή. Αλλά όμως την εννοώ τη λέξη, γιατί αυτό υπάρχει. Κανείς δεν έχει μιλήσει καθαρά να μας πει τι γίνεται. Ότι φημολογείται λοιπόν ότι μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου ο Παναθηναϊκός θα δώσει το ευρωπαϊκό παιχνίδι του σε θεωρητικά γεμάτο γήπεδο, έστω και αν το μισό δεν θα έχει επιδιορθωθεί, έστω και αν το μισό δεν θα έχει επιδιορθωθεί, τρίτη φορά, έστω και το μισό δεν θα έχει επιδιορθωθεί. Φώναζε Μάνος Ζερδεβά που μίλησες πριν, φώναζε. Ποιοι είστε εσείς και ποιοι είναι οι άλλοι? Και ποιοι είμαστε οι υπόλοιποι? Ναι, και ποιοι είμαστε οι υπόλοιποι. Όμως, αν τύχει ο Παναθηναϊκός και περάσει τη φάση των 16 και μετά, θα έχει πάλι στη διάθεσή του μισό Ολυμπιακό Στάδιο, αυτή τη φορά το απέναντι κομμάτι των εξεδρών που μέχρι σήμερα είναι κλειστό. Αυτή η τουλάχιστον 20ήμερη καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει, και αυτό είναι ο πρόσθετος λόγος που το αναφέρω αυτό ως σχόλιο. Αυτό δεν είναι μόνο δικό μου σχόλιο, είναι και κέριο σχόλιο μετά τα λόγια που ακούσαμε από τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης. Αυτή, για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάσει και άλλες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου. Στη συνεδρία, τελευταία συνεδρίαση της ΕΠΟ, της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, μεταφέρθηκε ότι σε 3 μήνες από σήμερα δεν θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και πως η χωρητικότητα του σταδίου θα είναι μόλις 20.000 θέσεων. Ο κ. Γκαγκάτσης τόνισε πως θα ψάξει να βρει λύση, χωρίς πάντως να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Θα ψάξει να βρει λύση, χωρίς πάντως να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Η λύση μήπως θα είναι επικίνδυνη? Μήπως θα υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας αφού δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες? Εκτός και αν ο τελικός, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, μεταφερθεί στο Πανθεσσαλικό. Τι μας είπε ο Μάνος Ζερδεβάς, τι μας λένε τα παιδιά του Πόλο, κάτω το λεγόμενο, μία λέξη σας είπα πριν, όσα ακούσαμε, προτάσεις από αυτές που ακούσαμε από τα χείλη του τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας της Υδατοσφαίρισης, με μία λέξη τι μας είπε? Σοβαρευτείτε.
It's a country that's changing. All the people cause the people.
Παρατηρώ από την χθεσινή ημέρα, μετά την κλήρωση που έγινε για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων, παρατηρώ τις αντιδράσεις από τις ποδοσφαιρικές οικογένειες, από τις ομάδες με τις οποίες κληρωθήκαμε, τις καλές γνώριμες, τους καλούς γνώριμους. Γιατί πραγματικά είναι κάτι ιδιαίτερο ότι οι τρεις ελληνικές ομάδες, σας θυμίζω, θα βρουν αντίπαλους στα play-off, ομάδες τις οποίες αντιμετώπισαν και στη league phase των διοργανώσεών τους. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Bayer Leverkusen, ο ΠΑΟΚ με τη Θέλτα Βίγκο και ο Παναθηναϊκός με την Βικτόρια Πλζέν, σε διπλά παιχνίδια που θα ξεκινήσουν όλες στην Ελλάδα και θα ολοκληρωθούν με τους επαναληπτικούς στη Γερμανία, στην Ισπανία και στην Τσεχία αντίστοιχα. Τώρα να διευκρινίσω κάτι, γιατί καταλαβαίνω από τις δικές σας αντιδράσεις από τις εκπομπές χθες και σήμερα ότι δεν το έχετε κατανοήσει πλήρως. Ο λόγος που οι επαναληπτικοί γίνονται στην έδρα του αντιπάλου είναι ότι και οι τρεις ομάδες μας τερμάτισαν κάτω από τη 16η θέση της σχετικής βαθμολογίας του UEFA και ξεκινούν υποχρεωτικά ως γηπεδούχοι τη σειρά. Να το ξαναπώ, ότι ο λόγος που οι ρεβάνς οι επαναληπτικοί θα γίνουν στην έδρα του αντιπάλου είναι το γεγονός ότι οι τρεις ομάδες μας τερμάτισαν κάτω από τη 16η θέση στην ίδια βαθμολογία, στην ίδια κατάταξη των ομάδων και ξεκινούν υποχρεωτικά ως γηπεδούχοι τη σειρά. Ο Ολυμπιακός μπορεί να επικράτησε πρόσφατα 2-0 της Leverkusen, όμως η γερμανική ομάδα είναι αυταπάτη να πεις ότι θα είναι εύκολο σαν τύπολος, γιατί την ξέρουμε. Να το πει αυτό ο παδός του Ολυμπιακού. Και η Leverkusen ξέρει τον Ολυμπιακό πλέον. Φίλοι ακροατοί, φίλοι ακροάτρια, οι ομάδες αυτές, επίπεδου Leverkusen, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσεις ότι είναι οργανισμοί. Γνωρίζω πολύ καλά πώς λειτουργούν, πόσο πάνω στη Γερμανία, όπου η οργάνωση είναι συνώνυμη της εθνικότητας. Είναι οργανισμοί λοιπόν οι οποίοι αναλύουν τα αποτελέσματα. Υπάρχει εσωτερικός διάλογος για τις αιτίες της όποιας αποτυχίας, για τους τρόπους συντήρησης της επιτυχίας. Γνωρίζω λοιπόν πολύ καλά ότι η Leverkusen, όπως και όλες οι μεγάλες ομάδες στη Γερμανία, έχουν γύρω από τον προπονητή ένα έμψυχο δυναμικό ικανό να αναλύσει τις αιτίες της επιτυχίας και της αποτυχίας. Αυτό κάνει η Leverkusen και πριν κληρωθεί από τον Ολυμπιακό, απέναντι στον Ολυμπιακό. Πόσο μάλλον τώρα που γνωρίζει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, να είστε σίγουροι, δεν είναι πληροφορία, αυτό είναι γνώσιμο από τον τρόπο που λειτουργεί η Leverkusen, που λειτουργούν οι γερμανικές ομάδες. Στελέχη λοιπόν, υπεύθυνε στελέχη στο προπονητικό επιτελείο, αναλύουν τα δεδομένα της φυσικής κατάστασης, πώς δηλαδή η φυσική κατάσταση διακυμάνθηκε των παικτών της Leverkusen στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τι κακό προκάλεσε ώστε να οδηγήσει την ομάδα στην ήττα. Υπάρχει ο ψυχολόγος δίπλα τους που φροντίζει για την τόνωση των ποδοσφαιριστών και υπάρχει ο προπονητής ο οποίος λαμβάνει τα συμπεράσματα, τα πορίσματα των υπόλοιπων στελεχών με κάθε ιδιότητα και επιχειρεί να τα κάνει πράξη εντός γηπέδου στο επόμενο παιχνίδι. Να συντηρήσει το καλό και να απαντήσει στο κακό με την λύση που του προτείνεται ή που και ο ίδιος βλέπει ότι πρέπει να δοθεί. Αυτή είναι και η Leverkusen. Πώς μπορείς να πεις λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος επισήμως είναι το φοβορή, ότι με επιχείρημα τη νίκη του προημερών, αυτό το 2-0, πως θα κάνει τη Leverkusen του χεριού του. Και ούτως ή άλλως είναι διαδικασία knockout, θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τον Ολυμπιακό. Να θυμίσω ότι όποια ομάδα περάσει από το ζευγάρι αυτό θα αντιμετωπίσει τη φάση το 16 μία από τις Arsenal και Bayern. Τα δύσκολα καταφθάνουν. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τη Θέλτα το πρώτο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης στις 19 Φεβρουαρίου, χωρίς τους τιμωρημένους, θυμίζω, Κωνσταντέλια και Γιακουμπάκη, με συγχωρείτε, και το δεύτερο παιχνίδι στο Βίγκο στις 26 Φεβρουαρίου. Και εδώ μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μια σχετική ισορροπία, καθώς οι δύο ομάδες τερμάτισαν με διαφορά μόλις ενός βαθμού και μιας θέσης, 17ος ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, 16η Θέλτα με 13 βαθμούς. Αλλά πέρα από τα τυπικά δεδομένα με την ουσιαστική σημασία, αυτά είναι οι αριθμοί, τυπικά δεδομένα με ουσιαστική σημασία, ας επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην εικόνα που έδειξαν οι ομάδες, γιατί οι αριθμοί μεταβάλλονται, εναλλάσσονται με την απόδοση, από την απόδοση των ομάδων. Και κοίταμε λοιπόν τις απεριόριστες δυνατότητες, το λέω και το εννοώ, που έχει ο ΠΑΟΚ στη φετινή περίοδο. Και ούτως ή άλλως χρωστάει μία απάντηση ο ΠΑΟΚ, γιατί στο μεταξύ του παιχνίδι στη League Phase του Europa League, που έγινε στις 2 Οκτωβρίου στο Βίγκο, νίκησαν οι γηπεδούχοι 3-1. Αν και ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με τον Γιακουμάκη στο 37ο λεπτό, δέχθηκε 3 γκολ. 3-1 η ήττα του ΠΑΟΚ λοιπόν. Η νικήτρια του ζευγαριού αυτού θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 ή τη Λιόν ή την Αστον Βίλα, τις νούμερο 1 και 2 ομάδες, έτσι μεταφράζονται τα ονόματα των ομάδων αυτών, της League Phase, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια. Γνώριμη είναι και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός ο οποίος δεν είναι γνώριμος ο ίδιος στους φίλους του. Έχει πολύ δρόμο αυτή η ομάδα για να προσφωνείται Παναθηναϊκός, πολύ δρόμο ακόμα. Εναντίον της Βικτόρια Πλησέν λοιπόν, 19 Φεβρουαρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο και 26 Φεβρουαρίου στη Τσεχία. Η Βικτόρια από την πλευρά της είναι, προσέξτε, η μόνη αίτητη ομάδα του Europa League. Έχει 3 νίκες και 5 ισοπαλίες και τερμάτισε 14η θέση με 14 βαθμούς, 2 παραπάνω από τον Παναθηναϊκό που ήταν 20ος με 12 βαθμούς. Θα μεθούν στη League Phase στις 11 Δεκεμβρίου, αναμετρήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο και αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, θυμίζω, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι έπαιρναν με παίκτη λιγότερο. Η Βικτόρια βέβαια έχει αντιμετωπίσει και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο προηγήθηκε μάλιστα 2-0 και τελικά ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις σε 2-2. Έπαιζε με 10 παίκτες από το 70 λεπτό λόγω της αποβολής του Ντουέ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα κληρωθεί με την Midland ή την Betis. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Μπορούν και βέβαια μπορούν. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τους αντιπάλους του. Αλλά αυτό δεν επιτρέπει την υπεραισιοδοξία που βλέπω από χθες.
Ένα πρωί, κοίτα μαγική στιγμή που σε είδα.
Σας είπα και πριν ότι παρατηρώ τις αντιδράσεις από τις ποδοσφαιρικές οικογένειες των αντιπάλων μας, αλλά όχι μόνο τις αντιδράσεις των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων. Στην Πορτογαλία, λοιπόν, το μόνο που δεν έγραψαν καθαρά χθες και δεν ανήρθησαν στις αθλητικές ιστοσελίδες οι Πορτογάλοι είναι: Βαγγέλη Παυλή, πάρε μας από το χέρι να περάσουμε και τη Ρεάλ, να ανταποκλείσουμε και τη Ρεάλ. Αυτό εννοούν, αλλά το λένε περιφραστικά, το λένε με χιλιάδες άλλους τρόπους στις αναφορές τους χθες. Το θέμα είναι ότι, ξέρετε, οι παίκτες της Ρεάλ και ο προπονητής τους, ο Αλβάρο Αρμπελόα, είναι αλήθεια ότι θα ήθελαν να ξεχάσουν τη βραδιά της Τετάρτης και την ήττα τους 4-2 από το Σονταλούζ. Ένα αποτέλεσμα που τους αναγκάζει να περάσουν από την ενδιάμεση φάση των knockout playoff και τους φέρνει πάλι απέναντι στην Μπενφίκα. Έχει μια ιδιαίτερο τόνο, λοιπόν, αυτό το ζευγάρι. Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη όμως αυτή τη φορά καλείται να επισκεφθεί και το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το οποίο έχει και μια άλλη ιδιότητα, μια άλλη άβρα. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο πρώην εργασιακός χώρος, ο πρώην εργασιακός χώρος του προπονητή τους, του Ζωσέ Μουρίνιο. Η νικήτρια, λοιπόν, του σχεδόνου ζευγαρού, να θυμίσω ότι θα αντιμετωπίσει είτε τη Sporting Λισαβόνας, είτε τη Manchester City. Όσο για την πρωταθλήτρια Ευρώπη τη Paris Saint-Germain, ας πούμε δύο λόγια και για τα υπόλοιπα ζευγάρια. Αύριο θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η πρωταθλήτρια Ευρώπη τη Paris Saint-Germain μπορεί να έχει το ενδιαφέρον τη στραμμένο στη φάση των 16, όπου περιμένει η Μπαρσελόνα ή η Chelsea. Όπως νωρίτερα, πρέπει να ξεπεράσει την συμπατριώτησα, την Μονακό. Η Μονακό φέτος απογοητεύει και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και στο γαλλικό πρωτάθλημα, και όλα δείχνουν ότι η Paris Saint-Germain δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Η Ίντερ και η Newcastle είναι φαβοροί για πρόκριση, καθώς ζευγάρωσαν με την Bodo Glimt και την Καραμπάχ αντίστοιχα, και υπό την προϋπόθεση πως ειδικά η Ίντερ θα προετοιμαστεί σωστά για τον συνθετικό χλωοτάπητο στο παιχνίδι που θα γίνει στην Νορβηγία, και το παρατηρώ αυτό στις αναφορές στον Ιταλικό τύπο, φοβούνται περισσότερο τον χλωοτάπητο, βέβαια, από την αντίπαλό τους, από την Bodo Glimt. Η Club Breeze του Χρήστου Τζόλι, απ' την άλλη, θα παίξει με την Ατλέτικο Μαδρίτης το πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο, ενώ αληθινά ενδιαφέρον, ναι, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επίσκεψη της Γιουβέντους στην πάντα καυτή έδρα της Γαλατασεράι. Οι Ιταλοί, στις αναφορές που παρατήρησα από χθες μέχρι πριν πω στο ραδιοθόλαμο της Ερασπόρ, τονίζουν, μιλέτε πολλά, πολλά λόγια, αυτό λένε στους εαυτούς τους, γιατί οι παίκτες και πολύ περισσότερο είναι έκφραση Ιταλού δημοσιογράφου, οι παίκτες και πολύ περισσότερο οι οπαδοί της Γαλατασεράι εννοούν τα λόγια τους, αυτό έγραψε. Και για να ολοκληρώσω το σχόλιο για τα υπόλοιπα παιχνίδια, αυτό που είναι πραγματικά παιχνίδι ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη, σε κάθε ανδεχόμενο, είναι το παιχνίδι της Dortmund με την Αταλάντα. Μένω στο αρχικό ρεπορτάζ, μένω στην συζήτηση με τον Μάνο Ζερδεβά και στο μήνυμα που μας στέλνει η ομάδα του πόλου μας, το είπε καθαρά ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών του Πόλο εν όψη του παιχνιδιού το μεσημέρι της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών απέναντι στην Ιταλία στις 3 RTL Sports απευθεία μετάδοση, θυμίζω. Αμοιβαιότητα ο ένας για τον άλλον με αυτοθυσία. Εύχομαι να ζήσετε ο ένας για τον άλλον αυτό το Σαββατοκύριακο με αυτούς που αγαπάτε. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο Κυριακή, όπως πολύ καλά ξέρετε, μετά τις 11 το πρωί. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.